Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Supertanker. Good face to get some thinking going.
En af dine pårørende har en uhelbredelig sygdom, som kan behandles, hvis de får en ny nyre. I den anden ende af landet ligger et ung menneske tragisk for døden efter et trafikuheld, med intakte nyrer, som din familie kan have gavn og glæde af. I den situation håber mange formentlig, at den døende har meldt sig som donor i det danske donorregister, og at en af de raske nyrer kan blive doneret til den syge i din familie. Hvert år dør nemlig gennemsnitligt 20 mennesker i Danmark, mens de venter på et organ, der ville kunne redde deres liv. Den 1. juni 2025 trådte en ny lov i kraft om organdonation i Danmark, og om hvordan vi som borgere er registreret med henblik på at videregive funktionsdygtige organer, hvis vi er, eller kommer i en situation, hvor vi kan undvære dem, ikke længere skal bruge dem. Det gælder hjerte, lunger, nyrer, lever og hornhinder. Nogen forklarer den nye lov med, at vi er gået fra aktivt tilvalg af donorstatus til aktivt fravalg. Altså at vi per udgangspunkt, default på moderne, står registreret som donorer, medmindre vi melder det fra. Hvor vi tidligere skulle melde os til af egen drift, hvis vi ville donere. Helt så enkelt er det imidlertid ikke, og derfor melder der sig nogle spørgsmål, nemlig har du truffet det rigtige valg? Og har du gjort det af de rigtige grunde? Og som det ofte er med rigtigt og forkert, så er der indblandet en ordentlig masse etik. Og i dette tilfælde også sprog og det, vi kalder nudging. Kom nu, du vil jo gerne.
Altså den nye lovgivning taler antallet af donorers sag. Viser sig frem, det så også flere, fører til flere donorer, som jo ikke er en etableret præmis. Så den taler det. Den taler ikke selvbestemmelsen over egen krops sag.
Så den er faktisk blevet svækket?
Den er blevet svækket.
Ham vi hører her hedder Pelle.
Jeg hedder Pelle Guldborg Hansen, og jeg er adfærdsforsker på Roskilde Universitet. Og det, jeg har med det her, foruden jeg har min personlige holdning, det er, at jeg forholder mig til det som med min baggrund i videnskabsteori, filosofi og formel logik og sådan nogle ting, ikke? Og beslutningsteori, som jeg har specialiseret mig i. Hvor det er bare, at det her, det er bare givet de præmisser, man har sat op, så er det bare sådan. Og så kan folk sådan set, og det har jeg jo tit nogle snakke med Andreas om, som jeg holder meget af, men som bare er sådan, det forholder sig bare sådan, og hvis du ikke kan se det, så er det fordi, du ikke kan logik. Altså, og det er jo altid, hvad skal man sige, filosofens problem, ikke? At sidde i nogle diskussioner, hvor man siger, du kan bare ikke din resonering. Og så, men givet de præmisser, der stiller op, så er det bare sådan, det forholder sig. Det er indiskutabelt.
Ja, okay. Så er der i hvert fald trukket en form for front op, og nu er Supertanker jo som bekendt ikke et krigsskib eller et debatforum som sådan, men den omtalte Andreas, som Pelle Guldborg Hansen har gode snakke med, er naturligvis også med her.
Mit navn er Andreas Albertsen. Jeg er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og jeg har arbejdet med etik og organdonation i mere end et årti.
I mere end et årti. Og allerede inden for den tidsramme er der rigeligt at tage fat på, for samtalen om organdonation har været i gang i årtier, og den bliver tilsyneladende ved. Vi kan jo begynde i 1968.
Det er en indlysende medicinsk ønskedrøm at kunne udskifte udslidte eller ødelagte organer med nye fra andre mennesker eller eventuelt fra dyr. Og takket være meget betydelige landvindinger inden for den medicinske forskning gennem de sidste årtier, synes transplantationsønskedrømmen at nærme sig sin realisation.
Denne mand er død.
Her, 1972.
Al blodtilførsel til hjernen er stoppet. Alle normale livsfunktioner er ophørt, og kun en maskine holder kunstigt kredsløbet i gang. Om et øjeblik ophører lægerne med at behandle et menneske, der ikke mere lever. Det er i denne situation, at et andet hold læger, hvis lovgivningen tillod det, inden for de næste 24 timer havde mulighed for at fjerne endnu friske organer for at hjælpe et andet døende menneske til at overleve. Men det skal ske, mens den hjernedødes hjerte endnu kunstigt holdes i gang. Er det forenligt med vores etiske principper? Vil vi tillade lægerne at optræde som vor herre i dette grænseland mellem liv og død.
Jeg vil altså ikke give min tilladelse til. Jeg vil ofre livet, hvis jeg skal forsvare et menneske, der er i fare, men ikke på den måde.
1998.
Men selvom de melder dem som donor, så er det deres familie, der bestemmer, om de nu også bliver donor. Loven tager nemlig først og fremmest hensyn til de pårørende.
Det er dem, der skal leve med beslutningen. Det er dem, der står i den konkrete, meget vanskelige situation. Og de skal derfor have det endelige ord.
I nyhedsmagasinet i onsdags fortalte Bo Spreen om sin bror Kim, der kom ud for en ulykke og blev erklæret hjernedød. Kim Spreen var ikke registreret som organdonor, men hans organer kunne have reddet et andet liv, hvis familien havde givet tilladelse. Men familien sagde nej, som den har ret til.
Men jeg følte ikke, at sjælen ligesom havde var forsvundet. Og den synes jeg stadig, jeg kunne mærke, hans sjæl og min sjæl sammen.
Så det var en af de ting, der afgjorde.
Ja.
Og 2014.
God aften. Over 400 danskere venter på et nyt organ, og sidste år døde 27, mens de stod på ventelisten. Samtidig har kun 1 ud af 5 voksne i Danmark sagt ja til, at deres organer må gives væk. Og det vil et bredt flertal i Folketinget gøre noget ved. I dag lancerede regeringen en ny national handlingsplan.
Men selvom vi har besluttet, at organtransplantation er godt, ikke mindst for modtagerne, så er der naturligvis stadig diskussion om, hvem der donerer, det vil sige tillader brug af deres organer, og ikke mindst, hvordan sundhedsvæsenet får den tilladelse af den enkelte. Så den danske stat forsøger altså stadig at finde den rette model for, hvordan et donorregister skal etableres, senest med en ny lov, der trådte i kraft 1. juni 2025. Og i juni 25 skete der ret hurtigt det, som mange anser for positivt, nemlig at rigtig mange danskere rent faktisk tog stilling til deres status som organdonor eller ej. I talende stund er det omkring 300.000, der har taget stilling, siden loven blev indført, og Andreas Albertsen fortæller, at de første 6 måneder af 2025 har flere danskere taget stilling end i 2022, 23 og 24 til sammen. Men inde i alt den stillingtagen lå også et stærkt øget antal nej tak. Det er lige før, det siger sig selv, at med øget antal stillingtagen følger også et øget antal af både ja og nej. Og det er ikke nødvendigvis et problem, mener Andreas Albertsen.
Hvis de nejer, folk træffer, sker på et oplyst grundlag og udtryk for deres holdning til organdonation, så er der i mine øjne ikke nogen forkert nej-procent. Jeg tror, man skal være forsigtig med at botanisere for meget i folks grunde, og så sige, om dem, der har sagt nej, de har nok ikke tænkt sig om, men alle dem, der har sagt ja, de har nok truffet et rigtigt velovervejet valg. Jeg tror, det er et sundere, fra et samfundssynspunkt, tilgang at sige, at folk har nok tænkt sig om. Mm. Og det betyder også, at vi ser en stigning i andelen, der siger nej, men vi får også et markant større overblik over, større klarhed over, hvad folk ønsker. Og det her med større klarhed over, hvad folk ønsker, det er jo ikke sådan et eller andet, det er rart at have statistik på. Det er jo altså også, at når folk så står i den situation, at de har mistet en afdød, og familien skal træffe et svært valg, så vil de opleve den, for nogen faktisk, lettelse, det er at få at vide, I skal ikke træffe det her valg. Personen har sagt ja, personen har sagt nej. Eller personen har sagt, det er jeres beslutning. Der er jo ikke en smertegrænse på den måde. Altså, hvis vi levede et samfund, hvor ingen mennesker ønskede at være organdonor, så kunne vi ikke have et organdonationssystem, vel? Så måtte vi sige, med stor beklagelse i stemmen, i det her samfund er der ingen, der ønsker at være organdonor. Heldigvis lever vi ikke, heldigvis for de mennesker på ventelister, for hvad det ville sige om vores samfund, hvis alle havde det sådan, lever vi ikke i et samfund, hvor det er sådan. Men vi lever i et samfund, hvor der er nogle mennesker, der ikke ønsker at være organdonor. Den mulighed har de altid haft for at registrere. Flere benytter sig af den mulighed, og det synes jeg ikke i sig selv er et problem.
Men før vi dykker ind i, om der er andre problemer inde i maven på den nye lov, så lad os lige høre Andreas Albertsens udlægning af, hvad den overhovedet går ud på, og hvad der er det nye.
Altså grundlæggende kan man sige, at vi i mange år i Danmark har haft en tilgang til organdonation, som var, at vi forventede af de mennesker, der ønskede at være organdonor, at de selv registrerede det ønske i donorregistret.
Så et aktivt tilvalg fra den enkelte borger. Tilvalg,
lige præcis, ikke sandt? I de tilfælde, hvor folk ikke gjorde noget under den gamle model, var det så en beslutning, som blev overladt til familien. Det er også en vigtig ting at have med. Det, der sker nu, og det, der skete 1. juni, det er, at alle de danskere, der ikke har taget stilling, ikke aktivt har gjort noget i forhold til organdonation, ikke allerede har registreret deres holdning, de tildeles en donorstatus, der hedder fuld tilladelse, ikke bekræftet. Og det sidste er lidt vigtigt. fordi man kan sige, de tilskrives ligesom et formodet, de tilskrives et form for donorstatus, som er, at de ønsker at være donor, ikke sandt? Det er derfor, det hedder fuld tilladelse. Men samtidig så er det også en donorstatus, som ikke har den juridiske gyldighed, at så bliver man donor.
Så det lyder som sådan en, nu er du registreret som donor, medmindre du selv aktivt siger fra, og dog.
Og dog, lige præcis.
Ja.
For det, og dog der er, så er, det er, at det er for så vidt, efter den nye lovgivning, stadigvæk sådan, at man kun kan blive organdonor, hvis man enten selv har sagt ja, eller hvis ens familie siger ja til det. Så forskellen er egentlig, at der nu er en status i donorregistret, så at sige, til folk, der ikke har gjort noget, og at den status signalerer en form for villighed til at være donor. Men det er ikke noget, hvor man kan sige, så fanger bordet, og så er man donor. Det er en meget forsigtig tilgang til det her med aktivt fravalg, hvor man tilskrives en donorstatus, men så med det forbehold, at familien har det sidste ord i den situation stadigvæk.
Det er sådan en notching. Prøv nu at høre her, kammerat. Nu skal du lige få taget stilling til det her.
Ja, det er i virkeligheden forhåbningen, og formålet handler nok i højere grad om, at folk skal tage stilling, end at de skal så at sige tages på sengen og så blive donor, uden at de har opdaget, at de er det. Mm. Så det er ligesom det nye er, at der kommer den her nye status, men det gamle er, det der stadigvæk er sådan, det er, at folk i sidste ende selv bestemmer, hvad der skal ske med deres organer, og hvis de ikke træffer et valg, så træffer familien det for dem.
Kort efter loven blev indført 1. juni 25, skrev Andreas Albertsen en klumme i Weekendavisen, hvor han blandt andet argumenterede for, at der i det aktive fravalg ligger en større respekt for folks autonomi, deres selvbestemmelse, end i den gamle aktivt tilvalgmodel. Også selvom kritikken ofte går på det omvendte.
Jeg synes nogle gange, at den diskussion bliver lidt skæv, fordi folk siger, jamen det er jo bedre fra et autonomiperspektiv, når folk ligesom selv tager stilling, end hvis staten tilskriver dem en status. Det er jeg ikke uenig i. Men det vi kan se, det er bare, at lande med aktivt fravalg faktisk har ret god held af at få folk til at tage stilling. Det vil sige, at den rigtige sammenligning, det er med den gamle lovgivning, hvor relativt få tager stilling, og så en ny lovgivning, som vi også ser det, hvor flere tager stilling. Så når jeg siger, at det kan være bedre fra et autonomiperspektiv, så er det sådan set, fordi det kan være med til at tilskynde en aktiv stillingtagen. Og det er lidt et overset element af mange i den her debat.
Organdonation sådan, er faktisk sådan en traditionel prøvesten for nogle diskussioner inden for det at arbejde med adfærdsforandring og den psykologi, der ligger ved den.
Vi er tilbage ved Pelle Guldborg Hansen.
Og man har sådan ligesom den traditionelle model, man har haft i mange lande, hvor at hvis du ellers er fornuftig, og du gerne vil være organdonor, så melder du bare dig ind. Og der er den forskning, jeg sidder med, den har også vist, det gør folk ikke nødvendigvis, selvom de gerne vil være organdonor. Så den der med, at de lige bare vil melde sig ind og er fornuftige, den holder ikke den præmis. Og så bliver spørgsmålet, hvad skal man så gøre i den situation for, at folk kommer i mål med det, de gerne vil, eller man har registreret dem i overensstemmelse med deres præferencer eller sådan noget. Og der er der mange, der har troet, at den forskning, vi sidder med, den foreslår, at man så bare skal autosubscribe folk ind i den type register, fordi så er de jo derinde. Og en af dem, jeg arbejder sammen med i mange år, det er Richard Thaler, som fik Nobelprisen i 2017.
Richard Thaler er, udover sin Nobelpris, berømt for sin forskning i adfærdsøkonomi, og har arbejdet sammen med blandt andet en anden Nobelprismodtager, psykologen Daniel Kahneman. Og Thaler udgav i 2008 bogen Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, som han skrev sammen med juristen Cass Sunstein.
I 11 eller 12, der sad ham og jeg sammen og snakkede om, hvordan er det, vi ligesom i Danmark får brugt nogle af de indsigter for det her område, som man kalder adfærdsindsigter. Og han var jo både lidt ærgerlig over, at folk forstod det sådan, at og havde misforstået hans skriblerier og bøger, som om, at der var et forslag omkring organdonation, at man skulle autosubscribe folk. Og det er noget, vi konstant hele tiden møder, at folk tror, at det er det, man skal gøre ifølge os. Og der var vi begge to fuldstændig enige om, det man skal gøre, det er, at man skal spørge folk. Og det er der nogle etiske grunde til, og derfor sagde vi, at det ikke her, vi tager fat. Så vi begyndte i 11 bare som ind, tror jeg 12, og sådan noget, at sige, hey, er det ikke det, vi skal gøre? Skal vi ikke prøve at arbejde sammen med nogle af de politikere, vi kender, og forklare dem, skal vi ikke bare lave et system, hvor man spørger folk? Og det kan man vise rent teoretisk set, at det optimale system, men det er der åbenbart rigtig mange, der ikke synes er sejt nok. Så rigtig mange politikere kan godt lide den her auto-subscription-model. Så det endte faktisk med, at jeg sammen med en PhD-studerende, der endte med et folketing, stod til, at man faktisk skulle gå ind og prøve at kigge på det her. Men det var bare sådan lidt... Det faldt lidt til jorden, fordi at, det der med at spørge folk, det er åbenbart ikke noget, som er spændende nok.
Men er det ikke det, man gør i den nye lov? Altså, der står, at man er registreret ubekræftet, og at ens organer bliver ikke givet videre til nogen, før man ligesom har bekræftet, eller ens familie har, hvis man ikke selv er i stand til det.
Både ja og nej. Men spørg folk, og det er en komponent i den ændring, man har lavet, som fungerer på en måde, at man spørger folk. Men så introducerer man også noget andet, nemlig det her med, at man bare ikke har bekræftet, men man står i registret. Og der ved vi, som I ved fra forskningen, at den information processeres på en bestemt måde af mennesker, der gør, at den ikke er i overensstemmelse med de regler, vi normalt har for, hvordan man omgås borgeren, eller forbrugeren, eller kollegaen, eller noget andet. Og det er det, der er et issue i det. Det vil sige, at man har lidt en trojansk hest. Det ligner, at man bare spørger. Men så kører der altså noget med i maven, som enten altså, kan tages som intentionelt forsøg på manipulation, eller også som sådan en laissez-faire omgang med folks psykologi. Og det er derfor, der er nogle issues med, at den her ordning, den er ikke, hvad den giver sig ud for at være.
Der er noget i maven på den trojanske hest, som springer frem i ly af natten, og pludselig er noget andet, end det gav sig ud for. Og der rammer vi så den del af vores spørgsmål om, hvorvidt man har truffet den rigtige beslutning, og ikke mindst, om man har gjort det af de rigtige grunde. Og når vi kigger til lande som blandt andet Holland og England, som naturligvis har præcis de samme diskussioner, så er den danske model ret forsigtig.
Jeg tror, der er noget rigtigt og fornuftigt i at gå forsigtigt til værks, men jeg tror måske, at hvor vores model, kan man sige, både går med livrem og seler, så kunne jeg godt have nøjes med en af dem.
Ja.
Forstået på den måde, at jeg tror, det i min optik ville det have været fair nok og rimeligt nok at sige, at der er at den kategori, vi tildeler folk, har en juridisk betydning. En større juridisk betydning. Altså, som jeg ser det, vil det være en bedre version af lovgivningen at sige, det der sker, når man ikke tager stilling, det er, at man tilskrives en donorstatus, har ikke sagt nej til organdonation, og at den status er juridisk bindende, men ikke en status, der overtrumfer familien. Altså så, det skulle ikke være tanken, at vi siger, når de har ikke sagt nej til organdonation, så går vi bare videre, men det skulle ligesom være udgangspunktet for samtalen med familien, at her er en person, der i et system med aktivt fravalg, ikke har sagt nej til organdonation, og det tolker vi i vores lovgivning, i vores sammenhæng, som et ønske om, et stiltigende ønske om at donere. Det er ikke lige så stærkt, som hvis folk selv har sagt ja. Det skal det ikke være, og det bør det ikke være. Men det er alligevel noget, og der kunne det godt være i mine øjne noget mere, lidt mere, end det er i den danske indretning af lovgivningen.
Den måde, vi har bygget samfundet op på, der er det ligesom familien, der har last say her. Faktisk er det sådan, at familien også kan af bestemte hensyn, alt efter hvert fald land, man kigger på, override patientens sidste ønske. For eksempel så ved man, at hvis du har forældre, der går bort på den her måde, som er relevant, så hvis der er børn involveret, så det her med, at de på den ene side står med en far eller en mor, som trækker vejret igennem maskiner.
Kun en maskine holder kunstigt kredsløbet i gang.
Eller noget andet, men ligesom er der varm og så videre og så videre. Som så bliver kørt væk, og så bliver kørt, altså så næste gang de ser det, er personen kold. Ikke? Det kan være svært at fordøje for børn. Så formanden for Etisk Råd i sin tid i England, har skrevet sådan en lang artikel omkring, hvad man ved på området, at det faktisk kan være en god idé, at man kigger på, hvordan døden folder sig ud, når man har med en familie at gøre, og også når man involverer børn, kan det være særlig hensyn. Men det, der er ved det, det er, hvis vi så skal have familien til at tage stilling her, så det, vi gerne vil gøre, hvis vi nu tager børnene ud af billedet, så er det vigtigt, at familien har det bedst mulige signal. Det kan du faktisk modellere i epistemisk logik, det her, hvis du har lyst. Hvad et godt signal er. Ikke? Det er det, der gør, at du ikke tager fejl, osv. Det, der er ved det, det er, at hvis vi går tilbage til den helt hårde subscription-model, hvor folk er blevet autosubscribet, så står du i en situation, hvor du ikke ved, om personen egentlig har taget stilling og gerne vil være organdonor, eller om de bare ikke fik taget stilling og endt som organdonor. Det vil sige, at hvis du autosubscriber folk sådan hård ind i organdonorregisteret, så mister familien det signal, de normalt vil have, som er, at enten er personen imod organdonation, eller også at de ikke har fået taget stilling. Og der ligger noget asymmetri imellem, det er sådan en længere historie omkring, at være organdonor eller ikke være organdonor, det er ikke sådan ligesom at vælge mellem lyserød og blå eller et eller andet. Der er noget med ligesom at man helst ikke vil begå fejl ved at tage organer fra folk. Altså, der er nogle typer fejl, der er værre end andre typer fejl. Ikke? Det er værre at komme til at tage nogle organer fra en person, der ikke havde lyst til det, end at undlade det, fordi det ligesom er personens. Så hvad hedder det, givet den asymmetri, som også bare generelt er godkendt i selvbestemmelse over egen krop-præmissen, så er der faktisk mere støj i signalet for et organdonorregister, hvor du bare er hard-subscribet. Det har man så ikke gjort her, da man valgte den her bekræftelsesmodel, men man har stadigvæk støj. I det her tilfælde, så spiller man på nogle ord, hvor personen bare ikke lige har fået bekræftet det. Og for man får også sendt noget signal ind omkring, at det her det faktisk er det rigtige at gøre, at være organdonor ifølge samfundet, til en form for normativ pres. Og det er noget støj, du sender ind i en beslutning, der gør beslutningen værre, det vil sige, at du stiller ind i familien dårligere i situationen. Og det er det, der er problematisk, at familien står i den her ekstremt sårbare situation, og så vælger man simpelthen at introducere støj.
Ikke desto mindre er beslutningen, som den ser ud nu, at der altid, stadigvæk, er et afgørende ord hos de pårørende, der står med et dødt eller døende familiemedlem. Og det vil nogen mene er en vigtig etisk garanti i systemet, mens andre altså vil pege på det som en praktisk svaghed.
Hvis vi fokuserer på de situationer, hvor folk ikke har registreret noget, så er det jo lidt begge dele i den forstand, at når vi har en person, der kommer ind og som ikke har gjort noget i forhold til organdonation, ikke har registreret sin holdning, så er det jo en svaghed ved systemet i den forstand, at familien så får en indflydelse, og at den status, vi tilskriver folk, bliver sværere, end den kunne have været, ikke sandt? Men der er også grund til at give familien en vis form for indflydelse i den her situation. Og den grund er jo, at familien er jo også vores livsvidner, ikke sandt? Det er også dem, der ved, hvordan vi har været, hvordan vi har levet vores liv, hvem vi er. Og at man ikke lige nåede at få registreret sig i donorregistret i den ene eller den anden retning. Det er selvfølgelig et input, at man har i en eller anden forstand accepteret den tildelte donorstatus. Men omvendt, så kan der også godt være familier, der siger, hey, vi kender Paul, han er 20 år, han fik aldrig gjort de der ting, og den anden uge, der sagde han faktisk, at han ikke brød sig om tanken om at være organdonor. Der er det jo klart, hvis vi taler om at behandle den her persons, med respekt for den her persons autonomi, så giver det mere mening at følge familiens beretning om, hvem han var, end at følge den tildelte status, ikke sandt? Så jeg vil aldrig være fortaler for et system, hvor man så sagde, kørte familien helt ud på et tidsspor, men jeg vil være fortaler for et system, hvor man siger, den her person har ikke i samtalen, så at sige, den her person har ikke gjort noget i forhold til organdonation. Vi lever, det betyder i Danmark, at man i udgangspunktet er donor. Hvordan synes I, det passer med hvem personen var, ikke?
Lad os sige, at du er dødelig syg. Og du ringer til en kirke for at planlægge din begravelse. Og lad os så sige, at du ikke... Så når du at dø, før du ligesom kommer videre i det. I det scenarie, der kunne præsten ringe mig op og sige, at Carsten han havde planlagt at blive begravet i vores kirke. Men han har bare ikke bekræftet det. Han nåede at dø inden. I det her tilfælde, så processerer du informationen som, at der var en intention hos dig. Du har bare ikke lige fået fuldt op på den. I den anden scenarie, hvor du bare dør, og du ikke har prøvet at planlægge din begravelse eller noget, og præsten ringer op og siger, vil Carsten begraves i min kirke? Det er to forskellige scenarier. Så det her med, at man bare bruger ordet bekræfte, det er jo noget, hvor du normalt har lavet en registrering først, og så bliver den bekræftet. Men du har aldrig lavet en registrering først. Så man snyder faktisk med sprog. Og det påvirker den måde, vi processerer information på, inklusiv familien. Så man går ind og laver et sprogvalg og en model, der udgiver sig for at være noget, den ikke er. Så det, vi ved blandt andet fra forskningen, det er, hvis du så, lad os nu bare sige, at vi havde autosubscribet folk, men ikke lavet den her bekræftelsesfinte. Grunden til den her bekræftelsesfinte er derinde, det er, at man skal ligesom kunne sige, men vi har jo ikke lavet noget om. Ingenting, du er ikke registreret. Du er bare ikke bekræftet. Så det er derfor, den er der. Sådan, den skal ligesom få det til at ligne, der ikke er lavet noget om. Og det er der på sin vis heller ikke andet, end man rent sådan, hvad skal man sige, retorisk, psykologisk set, for folk til at processere information på en anden måde. Men det er sådan set også lavet om. Så for rationelt vidt har man ikke lavet noget om, men for de rigtige mennesker har man faktisk lavet noget om.
Det er altså i høj grad sproget omkring disse her beslutninger, der laver støj og dermed er problematisk, fastholder Pelle Guldborg Hansen. Og hvis vi hurtigt vender tilbage til noget, han sagde en passant for et øjeblik siden, nemlig at
man får også sendt noget signal ind omkring, at det her det faktisk er det rigtige at gøre, og være organdonor ifølge samfundet, frem for normativ pres.
Så får staten, sundhedsvæsenet, formuleret denne her lov og det udsendte brev til vores allesammens e-boks, som om, at der er en rigtig beslutning, de gerne vil have os til at træffe. Den er der nogle borgere, der mener at have fanget, og der er i pressen borgere, der har givet udtryk for, at de har sagt nej til at donere, simpelthen fordi de føler, at noget bliver presset ned over hovedet på dem.
Hvis man sætter noget som en default, altså at du er registreret i et eller andet, eller medlem af et eller andet, eller så videre. Så når det kommer til organdonation og offentlig kommunikation, så sker der det, når man får at vide, at man står et register, at så tænker man, at det ligesom bliver anbefalet af den part, der sender det her budskab afsted. Det vil sige, at de forsøg, der ligger fra nogle forskellige lande, men særligt i USA, eller nogle gange, når folk de ligesom ser, at de står registreret i udgangspunktet som organdonorer, så tager de det som en anbefaling fra staten, eller lægen, eller sundhedssystemet. Sidst jeg tjekkede, så må staten, lægen eller sundhedssystemet ikke have nogen holdning til din krop. Og det, der er i det, og hvad du skal gøre med den, om du skal have tatoveringer, eller om du skal være homoseksuel, eller om du skal være organdonor, det er et fuldstændig individuelt spørgsmål, hvor det er, man ikke kan diktere et rigtigt og forkert.
Og det kan måske undre nogen, at staten ikke må eller kan det. Vi er selvfølgelig ikke statens ejendom, vi er forhåbentlig ingens ejendom, men når vi ligger som død krop på et i sidste ende statsligt hospital, så kunne det måske godt være, at staten i en anden borgers livs tjeneste kunne formidle et fungerende organ videre. Men nej.
Hvis kroppen i udgangspunkt er i ens, hvad skal man sige, ens eget og ens eget bestemmelsesområde, så kan andre heller ikke komme og tvinge dig til at tage beslutninger inden for det område. Det må være det, altså det formoder jeg, det der vil være en af implikationerne ved kroppens, altså ved selvbestemmelse over kroppen. Du kan heller ikke chatte tilfældige kvinder op i en bar og sige, hey, vil du seng med mig? Ikke? Altså der tages det bare som uhøfligt. Det kan godt være, man kan spørge i dag om det, det ved jeg ikke. Men der er sådan et eller andet med, at hvis vi skal respektere hinandens selvbestemmelse, så vader vi ikke bare ind over grænserne og siger, nu skal du tage stilling til det her. Hvis man gør det som regel, så skal du have en anden form for tvangsmiddel, ikke? En pistol eller et eller andet. Så kan folk så sige, ja, ikke?
Ja.
Så det, der er ved det, er, at staten må ikke have meninger her. Og det har den heller ikke i et rationelt perspektiv. Der siger den jo, du er bare registreret, du kan bare melde dig fra. Men det, der er ved det, er, at folk de processerer det som en anbefaling. Det gør de selvfølgelig ikke, hvis man får at vide, at man er blevet autosubscribet til Jyllandsposten, så bliver man bare pissed og siger, det kan du ikke gøre, fordi jeg har aldrig sagt ja til det. Det tager vi som en anbefaling fra Jyllandsposten og så videre. Men det, der så er ved det, er, at det er jo også blevet forbudt. Det er forbudt i EU-lovgivning og dansk lovgivning, at en firma autosubscriber nogen. Men man tillader sig så at gøre det selv oven i hatten på et område, hvor man ikke må have meninger, og på en måde, hvor man tager den tillid, der er investeret i det offentlige system, og bruger den rent psykologisk mod borgeren.
Men er det fordi, vi vil have, altså vil vi have flest mulige organer i registret, eller vil først og fremmest have, at folk tager stilling på et oplyst grundlag, og hvordan kan vi balancere de to i det omfang, de skal balanceres?
Altså der ligger en klar debat her, som er tit svær at forstå, og det kan man også sige, når vi har sådan nogle spørgsmål her, behøver borgerne forstå dem? Behøver, altså der er sådan noget med, at nogle gange, så det har vi jo etisk råd til sådan nogle ting, at der er nogle ting, der er komplekse, og så er der noget ekspertviden omkring, for eksempel etik og sådan nogle ting, som skal ind og ligesom sætte tingene på plads. Så det er ikke bare en håndsoprækningsafstemning, hvad der er etisk rigtigt eller forkert. Det er ikke et smagsspørgsmål. Så det, der er ved det, det er, at borgeren behøver ikke nødvendigvis at forstå, hvad det er, der sker, men for et etisk synspunkt, så har man de der klassiske to, der er også flere, men klassiske to skoler med konsekventialisme og deontologi, ikke? Hvor konsekventialisme, det handler om at maksimere et eller andet.
Og det er det, der også bliver kaldt utilitarisme.
Er det lige præcis, ja. Ikke? I forskellige versioner. Og så har vi deontologien, der handler om respekten for det andet menneske.
Og lad os lige tage dem. Deontologien, også kaldet pligtetik, og konsekventialismen eller utilitarismen, også kaldet nytteetik. Pligtetikken, som Pelle Guldborg Hansen altså omtaler som deontologien, bliver oftest refereret til i sammenhæng med oplysningsfilosofen Immanuel Kant og hans såkaldte kategoriske imperativ. Et imperativ er noget, man skal, en pligt, som oversat til nutidssprog lyder, at du skal handle på en måde, så alt, hvad du gør, kan ophøjes til generelt lov. Altså, hvis du synes, det er okay at slå ihjel, så er det okay for alle. Hvis du synes, det er okay at lyve, så må alle lyve. Hvis vi siger, du må ikke et eller andet, så er det gældende lov for alle, ikke noget med undtagelser. Overfor den har vi nytteetikken, hvis grundtanken er, at vi skal skabe mest mulig lykke for flest mulige mennesker. Det er her, vi kan støde på svære eksempler som, er det okay at slå ét menneske ihjel for at redde fem, for eksempel. Nogen kender muligvis det berømte tankeeksperiment med en løbsk trolley på nogle togskinner, som man kan styre over på et sidespor, hvor den kun rammer én, og ikke de fem, den ville ramme, hvis den blev på sporet. Men det kræver altså, at du griber ind og skifter spor. Eller måske har nogen set det afsnit af tv-serien MASH, hvor en ung mor slår sin baby ihjel, fordi den skråd risikerer at røbe en gruppe flygtninge, der skjuler sig for en fjendtligt tændet gruppe soldater. Så altså, pligtetikken, deontologien, handel således, at det kan gælde for alle, overfor nytteetikken, utilitarismen eller konsekventialismen, handel således, at flest muligt får mest muligt godt ud af det. Tilbage til Pelle Guldborg Hansen.
Og hvad hedder det? I sådan et utilitaristisk perspektiv, det, begge perspektiver ligger meget tæt på hverdagspsykologien, hvor folk de bruger begge typer principper, når de resonerer. Og så kan man aktivere det ene eller det andet. Ikke? Så der er jo nogen, der siger, hey, det handler bare om at have så mange organer i organunderregisteret som muligt. Ikke? Jamen, så kan vi jo bare gå ud og skyde folk. Ikke? Altså, så får vi fandme mange ind. Altså, nej, det må man ikke rigtigt, fordi så respekterer man ikke den enkelte. Okay, så vi skal finde en eller anden balance her. Det, der traditionelt har været issue, og jeg har det sådan, man skal jo kigge på de her argumenter, så bliver man givet nogle præmisser, og så resonerer man ud fra dem, om man så er enig eller ej. Ikke? Og en af præmisserne, det er, at det her med at tage stilling til organdonation, det i højeste grad handler om at fjerne presset på familien i den særdeles uheldige situation, de vil sidde i, der hvor de skal tage stilling. Og det har til alle tider været den erklærede problematik omkring stillingtagen til organdonation, det var, at man ikke vil sætte familierne i den her situation, som er helt forfærdelig. Og så skal de sidde og tænke over noget i en situation, de slet ikke har lyst til at tænke over det, og det er ikke behageligt, og man kan kun bagefter synes, det var ubehageligt, og man måske også tog fejl. Eller hvordan kan vi fjerne den situation? Rent konsekventialistisk, så er der rigtig mange, der er ude at påpege, at om folk, de melder sig ind i organdonorregister eller ej, gør faktisk ikke det store i forhold til, hvor mange, der får et organ i sidste ende.
Okay.
Og det er fordi, det handler mere om logistik og matching af organer og patienter og alt muligt andet. Og derfor siger man altid sådan, at den her debat den handler egentlig om at få gjort noget på en etisk forsvarlig måde, og den har tit været meget interessant, fordi den sætter nogle interessante etiske spørgsmål på spidsen, og derfor så er det sådan noget, som tit engagerer folk også. Alligevel så ser vi hver gang, der er nogen, der snakker om de her tiltag, at de starter ud med, så mange dør på organdonorlisten hver eneste år, og hvis vi gør sådan her, så kan vi jo så redde en masse mennesker. Men et, det er slet ikke sikkert, det kan diskuteres, det er der mange, der gør, det er ikke mit fagområde. To, jeg ved godt, Andreas han siger, det kan ikke diskuteres, men det kan det altså virkelig godt, når man kigger ned i litteraturen. Jeg skal bare ikke sige, hvad der er resultat. To, det er heller ikke det, debatten skal handle om. Debatten skal handle om at respektere folks selvbestemmelse og familiernes velfærd i en forfærdelig situation. Så om, du ved, hvad der så sker konsekventialistisk, det er en anden sag.
Der er nogle grundlæggende værdier, der er på spil i forhold til at indrette sådan et organdonationssystem. Jeg har jo nævnt for eksempel spørgsmålet om individets autonomi. Ikke? Altså, som man kan sige, der er jo det grundlæggende spørgsmål, hvad er det rette forhold mellem stat og borger, er jo i høj grad i spil her, ikke? Og er noget, som man på begge sider af debatten ligesom har sådan et spørgsmål om sådan, det vi kunne sige, et deontologisk perspektiv, der er grænser for, hvad staten må gøre ved folk. Og der ligger så en diskussion her, der siger, jamen hvad vil det sige at respektere folk som autonome individer i den her sammenhæng, ikke?
Og så er vi tilbage ved, om den nye lov om organdonation og vores hver især samtykke til eller afvisning af videre brug af vores organer, hvis vi ikke selv har brug for dem, om den er sat i kraft for at maksimere antallet af organer i banken, eller for at styrke den enkelte borgers personlige autonomi og ret til at bestemme over egen krop, også i døden.
Det handler ikke bare om, hvor mange organer man har. Det handler også om, hvad må man gøre ved hinanden i et frit samfund, ikke sandt? Så derfor så ligger der jo så en bekymring til grund i mange af de diskussioner, der ligesom handler om, hvad er grænsen for, hvad vi må gøre ved hinanden. Og nogen vil sige, og det er også der, jeg selv er, hvor man siger, jamen, den her model med aktivt fravalg, det er sådan set også en model, der respekterer, der er designet til at respektere autonomi, fordi hvis vi ser på, jamen, hvad er selvbestemmelse, ikke? Hvad er det, hvad vil det sige at bestemme over sine egne organer, jamen, så er det jo et centralt element i modellen med aktivt fravalg, at folk selv bestemmer over deres egne organer. At hvis du siger stop, så stopper staten. Og hvis du siger ja, så bruger vi organerne, hvis vi kan. Ikke? Så det er nogle af de centrale, kan man sige, værdier, der er på spil.
Vi har altså at gøre med et spørgsmål, der rummer adskillige etiske, filosofiske, psykologiske og svære for hver enkelt, altså os alle sammen hver især, aspekter. Nemlig spørgsmålet om, hvad vi er forpligtet til over for hinanden rent etisk. Og om det handler om netop en pligt til at gøre det rigtige, eller om definitionen af det rigtige afhænger af maksimering af det gode, det rette. Og oven i det er der spørgsmålet om den rigtige beslutning af de rigtige grunde. Endelig den personlige autonomi, retten til selvbestemmelse, blandt andet over egen krop, både mens vi er bevidste og til stede i kroppen, og efter den ligger tilbage som det, nogen vil kalde afsjælet. Og set med adfærdspsykologiske briller, så handler en stor del af det spørgsmål om, hvordan vi taler med hinanden, hvordan vi bliver manipuleret, lokket, nogen vil kalde det nudget. Til at tage stilling, måske ligefrem træffe en specifik beslutning. Som tidligere nævnt, udgav økonomen Richard Thaler og juristen Cass Sunstein i 2008-9 stykker bogen Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, altså puff om at forbedre beslutninger om helbred, velfærd og lykke. En bog, der dengang blev meget omtalt for dens analyse af de måder, vores adfærd bliver påvirket udefra, uden, som det hedder på lex.dk, uden anvendelse af straf, og uden at modtagerne altid er klar over, at disse adfærdsmodificerende metoder er i spil. Nogle beskriver nudging som et blidt puff i den rigtige retning, eller i hvert fald i en retning.
Det, der ligger i det, det er, at man ved fra psykologiforskningen, at der er ting, der påvirker vores beslutninger i praksis, som egentlig ikke burde betyde noget i princippet. Hos Aristoteles, Logos, Logos, Ethos og Pathos.
Som her er de tre appelformer, som vores gamle græske ven Aristoteles skelnede imellem. Med Logos som bestræbelsen på at få sin sag til at fremstå fornuftig og uimodsigelig. Det er for eksempel den juridiske tale. Ethos, som handler om at få tilhørende til at opfatte en som troværdig. Noget, der er uundværligt i den politiske tale. Og Pathos, hvor man taler til tilhørendes følelser.
Og Ethos og Pathos burde jo ikke i princippet betyde noget for vores beslutning. Det burde kun være Logos. Så vi ved det her. Spørgsmålet er, hvad stiller vi så op med det? Og det at indrette sig efter, at der er ting, der påvirker os i praksis, men som ikke burde betyde noget i princippet, det kan man sige, det er grundkimen i arbejde med nudging og adfærdsindsigter. Nudging er så en særlig type intervention, og så kan diskutere, hvordan det skal defineres, men det handler så om, at man på baggrund af den her viden om, at folk de ikke gør i praksis, hvad de burde i princippet måske, hjælper dem med at komme i mål med de beslutninger, som de burde have truffet, hvis de ellers var rationelle. Og så går diskussionen så lidt på, om altså ved at spille på deres psykologi. Hvis man for eksempel ikke er opmærksom på et spørgsmål som organdonation, så kan man jo gøre folk opmærksom på spørgsmålet, så de får taget stilling. Men der er nogle af de her måder, altså nudges, som man kalder det, som er transparente, det vil sige for agenten selv. Man ved, man bliver spurgt, og hvad intentionen er, og hvor møder det tilfredsstiller hele Jürgen Habermas kommunikative etik og hele pivetøjet. Og det er en form for nudging, som er etisk forsvarlig. Og det vil sige, hvis du spørger mig om noget på en pop-up-boks, jeg ellers ville have ignoreret, da jeg nu ikke er et rationelt menneske, men nu ignorerer jeg det ikke længere, ja, så har du notchet mig på en transparent måde til at tage stilling til det her, det vil sige også en etisk forsvarlig måde. Så findes der måder at arbejde med notching på, som er etisk uforsvarlig. Det er det, der så tit vil være intransparente måder, særligt hvis det er, at de putter ansvar på agenten, som egentlig aldrig har truffet beslutningen eller blevet manipuleret til det. Og det er der, hvor det at skifte defaulten hører ind under. Du ved ikke, at du har truffet en beslutning. Jeg skifter grundindstillingen. Og så er du til ansvar for din beslutning bagefter. Det er notches, som er etisk uforsvarlige. Når man så går ind og spiller på sådan noget som bekræfte og så videre, så lægger man så ruder med noget der, hvor agenten, for en, der er filosof måske, godt kan gennem, eller retoriker, så kan de godt gennemskue, hvad det er, der foregår. Men for andre hverdagsmennesker, der har en travl hverdag, så kan de ikke gennemskue det. Og så falder det sådan, så er det sådan set en transparent notch af mig. Og derfor så kan jeg tage stilling til det, men andre mennesker, der er optaget noget andet og ikke har den rette uddannelse, for dem vil det være intransparent, men de kommer stadig til at stå i ansvar for deres valg, hvilket også hører til den værste kategori af etisk uforsvarlig brug af notching, hvilket det her så desværre er.
Og hvis det er tilfældet, sådan som Pelle Guldborg Hansen altså fastholder, så er det måske ikke de rigtige grunde, man træffer sin beslutning på, så er det måske ikke et blidt puff i den rigtige retning eller en beslutning truffet af de rigtige grunde.
Hvad er de rigtige grunde? Det er også bare en præmis, vi skal ind i kalkulationen. Men i hvert fald er der nogle ting, der skal være tilfredsstillet. For eksempel så skal du vide, at du har taget en beslutning. Hvis det siges, at du har taget en beslutning. Altså det er bare sådan et refleksionskriterie, ikke? Altså sådan. Så igen i den hårde model, hvis det er, at man bare bliver autosubscriber, så ved du ikke, at du har taget en beslutning, hvad angår din egen krop. Så kan man altså begynde at tage etiske diskussioner om, er det din egen krop, når du er død, ikke? Men altså, hvis man er kristen, så er sjælen jo fløjet væk, så det er jo bare et hylster, der ligger tilbage, eller hvordan det nu fungerer i religion, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det er jo sådan en helt anden diskussion omkring, hvad man bestemmer over ens krop. Men givet, vi går op med at bestemme over vores egen krop bagefter, så det er jo en beslutning om ens egen krop. Hvad er så ellers? Det er jo så, at man ikke skal for eksempel begå en fejl i sin resonering. Det vil være en typisk ting, altså en eller anden formel fejl. Så skal man jo heller ikke hvis den skal være en... Altså, det kan godt være en god og sund, fornuftig beslutning, men præmissen kan være forkert. Det vil sige, at der er en, der har givet en fejl information. Så man kan sige, at der kan være nogle kriterier, der omhandler selve beslutningen. Hvad der skal til for, at den tæller som en god, fornuftig beslutning og autonom beslutning. Men så kan der også være noget omkring, at den skal have sådan en eller anden form for overensstemmelse med sandheden. Det er sådan en klassisk problematik også helt for Platon, ikke? Altså, hvordan tracker vores beslutninger og formodninger sådan sandheden på en eller anden måde ud?
Jeg skyder lige ind her, at Platon, som nu også bliver kastet ind i ligningen her, diskuteret blandt meget andet, hvad kriterierne er for at have viden.
Og der skal man selvfølgelig, for at viden, så skal man have en eller anden overbevisning. Og den overbevisning, den skal også være sand. Så du skal have en overbevisning, og den skal være sand. Men jeg kunne godt af tilfældige årsager tro, det der er rigtigt eller sandt. Og det er ikke godt nok, så er det ikke viden, hvis det bare er random, jeg slår en mønt, og så siger, jamen, så tror jeg på det her, og så tæller det jo ikke som viden. Så den skal også være justificeret, det er det, der hedder justified true belief, hos Platon. Det er så, han kalder det ikke, han kalder det noget på græsk, vil jeg mærke. Så det, der er ved det, det er, at på en eller anden måde, så skal vores overbevisning være forbundet med virkeligheden på den rigtige måde, så den skal være justificeret, så det vi tror, det skal ligesom være sandt af de rette årsager.
Så altså derfor skal vores beslutning være truffet
på reel information. En af de ting, der nok skal være tilfredsstillet, det er, at man skal vide, at det her, det er din egen beslutning. Den skal tage udgangspunkt i selvbestemmelsen omkring egen krop, hvis det nu alligevel det, vi har skrevet ind i diverse lovgivning, at du har ret til. Så den skal ikke tage udgangspunkt i, at andre kan vide bedre om min krop, eller vide, hvad der er rigtigt eller forkert. Og det er jo der, hvor at indmaden på den der trojanske hest udgør et problem, ikke? Fordi den egentlig giver dig noget information. Ikke eksplicit i rationel formel, men rent psykologisk formel, så giver den dig noget information, som du fejlprocesserer. Så og så får du faktisk, imellem linjerne en forkert præmis i din resonemang. Så der er noget med, at resonemanget skal være sundt, og så skal det også være i overensstemmelse med, hvad der gør sig gældende, både når det kommer til den faktuelle verden, men også de sociale aftaler, vi har lavet, og i form af lovgivning, der skal være respekten for egen krop. Det er sådan nogle ting, der skal tilfredsstilles.
Og hvis det ikke er tilfældet, så nærmer det sig måske ligefrem tvang. Så nærmer det sig, at der bliver besluttet noget på borgerens vegne, uden at borgeren er klar over det, og uden at borgerne, hvis de bliver klar over det, er fuldt ud bevidste om de udveje, der angiveligt er bygget ind i systemet. Altså denne her ikke bekræftet formulering. Om det så på et eller andet tidspunkt fører til, at man tvinger folk ikke nødvendigvis til at blive donor, men i det mindste til at tage stilling til, om de vil stå i donorregisteret eller ej, det kunne være det næste spørgsmål.
I forhold til det her med at tvinge folk til at tage stilling til organdonation, så er det en model, som i mine øjne lyder meget besnærende, og også helt sikkert har nogle fordele med sig, men man skal bare være opmærksom på, at man jo så altså, i sidste ende har en eller anden form for magtanvendelse, man tager ind i det her system. Altså hvis man skal tage ideen om at tvinge folk seriøst, og man ligesom siger, det skal du tage stilling til, så skal der jo være en form for sanktion, hvis man ikke gør det.
Ja, det, men dem har vi jo masser af i samfundet. Der er jo masser af ting, vi bliver tvunget til i samfundet, som er nogen, der skal, hvad skal man sige, være gældende til alles bedste. Ja. Vi må ikke køre mere end 50 ind i byen, for eksempel. Det er da, altså, nej, du må ikke køre 100 ind i byen. Fordi det er til alles bedste, at du kører 50 eller derunder.
Ja, ja. Så vi lever ikke i et samfund uden tvang eller uden regler. Men det, der er svært i den her sammenhæng, det er at finde ud af, hvad skal vi ligesom stille... Hvad er konsekvensen så, hvis man ikke tager stilling? Altså forestiller man sig, at folk skal have bøder? Forestiller man sig, at i New Zealand kan du ikke få et kørekort, hvis du ikke tager stilling?
Er det rigtigt?
Ja. Det er en ret heftig sanktion, ikke? Er det for meget eller for lidt? Så man kan sige, hvad sætter vi i spil, hvis vi laver sådan en model? Hvad er det, vi truer folk med, hvis vi vil tvinge dem til at tage stilling? Og hvilke muligheder skal der være for dem, hvis vi så tvinger? Altså, må man godt svare ved, ikke? Så har man ligesom givet folk en udvej. Og så er vi måske ikke så nået så langt. Så det er nogle af de bekymringer, der er, hvis man går ind og tvinger folk.
Altså, det har en helt formel struktur, det her. Lidt ligesom et matematikstykke. Og der ved vi, at der er en standardindstilling eller en default. Det er det, der sker, hvis man ikke gør noget. Og det betyder, hvis du dør, og du ellers ikke har gjort noget relativt til organdonorregisteret, så sker der enten A eller B, ikke? Og det kan være defineret i systemet. Og A kan jo så være, at du ikke er organdonor, og B, det kan være, at du er organdonor. Så det er ligesom en mobiltelefon. Hvis du ellers ikke gør noget med din mobiltelefon, når du begynder at benytte den, ja, så er der en eller anden ringetone, der er indstillet som den, som telefonen ringer med, medmindre du gør noget andet. Så rent sådan, det, der hedder valgarkitektur, det er simpelthen strukturen i den her beslutning relativt til dens omgivelser, det system, den er indlejet i, der kan vi beskrive de her valgstrukturer, eller valgarkitektur, fuldstændig præcist i det her tilfælde. Og der ligner de forskellige løsninger, eller de forskellige ting, man diskuterer, de ligner andre systemer, som for eksempel at blive tage stilling til et abonnement hos Netflix, eller tage stilling til et abonnement, eller til din ringetone, eller tage stilling til, hvad du skal spise, når du kommer hen og skal til en konference, eller et eller andet. Og når man kigger på den her valgarkitektur, når vi snakker om de her grundindstillinger, så ved man også godt, at de burde ikke betyde noget, hvis man var rationel. Fordi hvis man er rationel sådan, i den overdrevet forstand, ja, så tager man stilling til alt, og så sætter man sig ned, og så kigger man på sin mobiltelefon, når man har kørt den, og så har man sagt, hvad for en ringetone vil jeg gerne have? Det faktum, at der er en ringetone, der er indstillet som det forudstillede valg, påvirker ikke min beslutning. Nu vælger jeg mellem alle muligheder, og så vælger man den, der er den bedste for en. Og man bruger forresten lige præcis så meget tid på den her beslutning, som den er vigtig for en, osv. Det er den rationelle agent. Og der kan man sige, der betyder en standardindstilling ikke noget, så hvis det er, at du går fra, at du ikke er med i organdonorregisteret, når du dør, til du lige pludselig er det, hvis du dør, ja, så vil en rationel agent gå ind her og tage stilling til det, i det omfang, det er vigtigt for personen, og så er indstillingen altid, som den rationelle agent foretrækker det. Ind på så indtræder mennesker sig, de opfører sig overhovedet ikke på den måde. Vi er optaget af ting, når de bliver debatteret, og så glemmer vi andre vigtige ting, som vi egentlig bagefter godt kunne se, gud, dem skulle vi have givet noget mere opmærksomhed. Vi udskyder beslutninger, hvis der ikke er noget hastværk, og hvis vi, en måske heller ikke har lyst til at tænke på dem, osv. osv. Og derfor så ser vi, når det kommer til organdonationen, at alle de normale, psykologiske processer forbundet med standardindstillinger også findes der. At folk, de ligesom sådan, har mere travlt med at sige, skal jeg have chokoladekage, eller skal jeg have skåsebryst til aftenkaffen, det er også ubehagelige ting på døden, jeg tager en beslutning i næste uge, og der er jo ikke noget hastværk, for jeg har ikke tænkt mig at dø lige nu. Og så videre, og så videre. Så man kan sige, man har ligesom den psykologiske agent, og så har man den rationelle agent, som man nogle gange kalder den økonomiske agent i det her spil. Og de her ændringer i standardindstillinger, de gør ikke nogen forskel for den rationelle agent, men for den psykologiske agent, så er resultaterne vidt forskellige alt efter, hvad man gør. Og når man så skifter standardindstillingen i sådan et system, ja, så den rationelle agent vælger jo bare stadigvæk, hvad det er, de foretrækker, men den psykologiske agent ender med at finde sig i nogle situationer, som de kan fortryde, eller de kan være ærgerlige over, eller de ikke er enige i, eller et eller andet. Og politik kan jo ikke handle om rationelle agenter, de skal handle om de mennesker, vi faktisk er, og om at tage hensyn hinanden til hinanden på de vilkår, vi har, og ikke udnytte eller misbruge hinanden og kunne omgås hinanden i fred og fordragelighed. Og derfor bliver vi også nødt til at kigge på de psykologiske effekter, de systemer, vi står i.
Fire måneder har loven været gældende i talende stund. I den periode har op mod 300.000 danskere taget stilling til, om de vil være donorer eller ej. Vel at mærke oven i dem, der allerede havde taget stilling. Der kan selvfølgelig også være nogen, der har ændret deres hidtidige status. Per slut september 2025 er, ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside, 1.530.810 personer tilmeldt organdonorregisteret. Det er et tal, der er opgjort 1. januar 2025. 72% af dem, det vil sige godt 1.102.000, har givet fuld tilladelse. 18% har givet begrænset tilladelse. 8% har givet forbud mod at få sine organer doneret. Og 2% har angivet ved ikke, det vil sige de overlader stillingtagen til de nærmeste pårørende. I 2024 modtog 433 patienter et eller flere organer fra danske eller udenlandske donorer. Ved udgangen af 2024 stod endnu 433 mennesker på venteliste til et organ. Med tanke på, at som sagt ca. 300.000 danskere har taget stilling siden indførelsen af den nye lov i juni 25, betragter mange loven som en succes. Måske især politikere, som gerne vil fremstå som nogen, hvis tiltag redder liv. I hvert fald er det en succes, at så mange tager stilling, og dernæst kan vi så forholde os til, og måske glæde os over, hvor mange organer der er til potentiel rådighed, hvilket naturligvis stadig ikke gør det nemmere at vente på et organ, ovenikøbet et, som først bliver tilgængeligt, når et andet menneske er dødt. Men samtalen er, som vi har hørt for lidt siden, større end det. Vi tager lige afslutningsvis en Andreas Albertsen pointe en gang til.
Det handler ikke bare om, hvor mange organer man har. Det handler også om, hvad må man gøre ved hinanden i et frit samfund. Ikke sandt? Så derfor så ligger der jo så en bekymring til grund i, eller i mange af de diskussioner, der ligesom handler om, hvad er grænsen for, hvad vi må gøre ved hinanden. Og nogen vil sige, og det er også der, jeg selv er, hvor man siger, jamen, den her model med aktivt fravalg, det er sådan set også en model, der respekterer, der er designet til at respektere autonomi, fordi hvis vi ser på, jamen, hvad er selvbestemmelse, ikke? Hvad er det? Hvad vil det sige at bestemme over sine egne organer? Jamen, så er det jo et centralt element i modellen med aktivt fravalg, at folk selv bestemmer over deres egne organer. At hvis du siger stop, så stopper staten. Og hvis du siger ja, så bruger vi organerne, hvis vi kan. Ikke? Så det er nogle af de centrale, kan man sige, værdier, der er på spil.
Og her er Andreas Albertsen og Pelle Guldborg Hansen langt hen ad vejen faktisk enige. Vi slutter med ord fra Pelle Guldborg Hansen, sakset fra videoen Adfærdsindsigter og Etik, der er tilgængelig på hjemmesiden danishnudgingnetwork.dk.
Hvad er en god beslutning? Hvad er de gode kilder i den beslutning, vi skal tage til organdonation? Og noget af det, der er lidt interessant ved den beslutning, det er måske, at vi ikke træffer den så meget, eller snakker så meget om den beslutning på grund af organerne, fordi det er et spørgsmål omkring, om det overhovedet vil give flere organer. at der var flere i organdonorregisteret. Men diskussionen omkring organer er vigtig, fordi den hovedsageligvis handler om, hvordan vi relaterer til hinanden som mennesker i et samfund. Og det er også derfor, det er vigtigt, at folk de træffer beslutninger, de ikke bare bliver auto-defaultet i organdonorregister, for så tænker de ikke over relationen til andre. Og det er måske noget af det, der er det mest værdifulde ved hele beslutningen omkring organdonation, det er, at vi får tænkt over, hvordan relaterer jeg til andre mennesker? Er livet det endeligt? Vil jeg modtage et organ for andre? Vil jeg give det til andre? Hvordan hænger jeg sammen med de mennesker, der omgiver mig, om jeg ved det eller ej?
Tusind tak til Andreas Albertsen, lektor ved statskundskab på Aarhus Universitet, for at minde os alle sammen om denne her vigtige samtale og vigtige beslutning, vi skal træffe, og om hvorfor det er vigtigt. Og også tusind tak til Pelle Guldborg Hansen, lektor og adfærdsforsker på Roskilde Universitet, for at pege på nogle af de problemer, der kan være i forbindelse med vores stillingtagen og bevæggrundene for den. Og tusind tak til jer, der lyttede med, og måske ligefrem komme lidt tættere på en beslutning om, hvorvidt jeres organer kan komme andre til gode, hvis I skulle komme i en situation, hvor I ikke længere selv skal bruge dem. Ris, ros, kommentarer kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del både det og altså måske også et organ med dine venner. Og det er selvfølgelig helt okay og knap så indgribende, hvis man gerne vil nøjes med at dele lyttepræferencer. Programmet her var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.
Don't you miss it. Some of you people just about missed it. Thinking of a master plan.